Seuraavan raamattotunnin tulee pitämään Leif Nummela, mutta hiljennymme pyytämään hänelle ja tälle päivälle Jumalan siunausta. Herra, tule sinä taas keskellemme. Kiitän sinua kaikesta ihanuudesta ja hyvyydestä, mitä olemme kansanlähetyspäivien aikana tänä vuonna kokeneet. Kiitetään. Kaikki on sinun armoasi. Kiitos ennen kaikkea Jeesuksesta, Kristuksesta. Herra, siunaa sinä tänään meidän tapahtumamme. Siunaa tämäkin raamattotunti. Puhu sinä meille. Aamen. Leif Nummela on arvostettu työtoverini, arvostamani julistaja. Hän kuuluu niihin miehiin, joista Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että ole sinä raitis kaikessa. Se raitis tarkoittaa tervettä, harkintaa ja järkevyyttä. Ja tällaisia järkeviä, jotka pystyvät opettajia, julistajia, johtajia tarvitaan, jotka tässä sekamelskaisessa maailmassa pystyy kertomaan meille. Mutta Raamattu sanoo näin. Raamattu sanoo näin. Ja olen iloinen siitä, että Jumala on johdattanut Leifin tänne aikoinaan tänne kansanlähetykseen ja saadaan yhdessä tehdä työtä. Ja hän on meillä Raamattuopettajana ja Uusi Tie-lehden päätoimittajana. Leif, tervetuloa.
Ennen kuin puhutaan taivasta, niin kiitos Mika ystävällisistä johdantosanoista. Ja muutama tämmöinen, tai yksi käytännön ilmoitus. Tuosta Uudesta Tiestä oli jo puhetta, ja jos haluaisit, jos ei sulle tule uutta tietä, ja haluaisit tietää millainen lehti se on, niin paras tapa on saada muutama lehti muutaman viikon ajan, ja se on mahdollista 4 viikon ajan ilmaiseksi. Sitten sä päätät, että kannattaako tätä tilata vai eikö kannata tilata. Monet, jotka kokeilevat, niin haluavat sitten tilata lehden. Ja tämän tilaisuuden jälkeen voit tulla vaikka multa pyytämään näitä tilauskaavakkeita tai sitten käy tuolla kirjateltassa, niin pääset kokeilemaan, että millainen lehti tämä on. Jos sinulla on ystävä, niin voit hänellekin tilata, kun sinulla on hänen lupansa, ettei se tule väkisin hänelle. Taivas, ilo taivasta. Tämä on niin kaunis aamu. Onko täällä ketään, joka kaipaa taivaaseen? Aika monta ihmistä. Ensimmäinen asia, mikä meille sanotaan, kun me alamme puhua taivaasta, on se, että ei sitä kukaan tiedä, mitä kuoleman jälkeen on. Tämä on siitä mielenkiintoinen aihe, että me tulemme kaikki tietämään. Jokainen meistä tulee tietämään, jotkut meistä vähän aikaisemmin. Eräs pikkulapsi katsoi erästä vanhusta tiukkaan silmiin ja sanoi, sä et kyllä kauan elää. Minun rakas tyttäreni huomautti minulle vähän aikaa sitten, että no eihän sulla ole enää kuin joku 20 vuotta parhaimmillaan. Nämä voi olla vähän tämmöisiä pisteliäitä huomioita, mutta ei se mitään, koska se on totta. Se on totta. Se on totta, kun me katsomme aamulla peiliin, me tiedämme, että taivas häämöttää. Se oli niin huono vitsi, ettei kukaan naura. Me tiedämme, että me olemme menossa kohti sitä tilannetta, jossa me saamme selville, mitä kuoleman jälkeen on. Mutta Jumala tietää. Jumala, joka on luonut maailmankaikkeuden, tietää, mitä kuoleman jälkeen on. Jeesus tietää, mitä kuoleman jälkeen on, koska hän on kuollut ja noussut kuolleista. Meillä on sanonta, että ei siellä ole kukaan käynyt ja tullut takaisin kertomaan, mutta Jeesus kirjaimellisesti on käynyt siellä ja tullut takaisin kertomaan. Jeesus tietää, mitä kuoleman jälkeen on. Pyhästä hengestä Raamattu sanoo, että hän tutkii kaikki Jumalan salaisuudet. Hän tietää, mitä Jumalassa on. Hän tietää kaiken. Isä, poika ja pyhä henki, kaikki kolme tietää, mitä kuoleman jälkeen on. Entä me? Meillä on pyhän kolmiyhteisen Jumalan antama sanallinen ilmoitus siitä, mitä kuoleman jälkeen on. Meillä on Raamattu, joka kertoo meille, mitä kuoleman jälkeen on. Me elämme aikaa, jolloin kristikunnassa on aika suosittuja kaikenlaiset taivasmatkat. Käydään taivaassa, otetaan koira mukaan ja katellaan siellä kaikkea kivaa ja tullaan takaisin ja kirjoitetaan siitä kirja. Ne ei ole luotettavia aina. Meillä on tapauksia, jossa sitten myöhemmin kirjoittaja kertoo, että en mä mitään nähnyt, mä vaan kerroin. Ja meillä on tapauksia, jossa kerrotaan, mäkin rupesin lukemaan yhtä kirjaa, jonka joku kuuluisa kirurgi oli joku saanut tämmöisen kokemuksen. Ja hän kertoi taivasta, häntä talutti siellä joku kaunis nainen ja se oli tosi kaunista. Ja mitä pitemmälle mä luin sitä, enemmän mä rupesin häiritsemään, että täältä puuttuu nyt jotain olennaista. Koko kirjassa ei ollut Jeesusta. Koko kirjassa ei ollut Jeesusta. Olen varovainen näiden kokemusten kanssa, koska ne ei ole epäluotettavia. Jumalan sana on luotettava. Raamattu on luotettava opas siihen, mitä kuoleman jälkeen on. Siispä ratkaiseva kysymys tänä aamuna on se, mitä Raamattu opettaa taivaasta. Tässä on kaksi äärimmäisyyttä. Toisella puolella meillä on ne, jotka sanoo, ei se sano oikein mitään. Ei me tiedetä oikein mitään. Katsotaan sitten. Ja toisessa äärilaidassa ovat ne, jotka maalaavat yksityiskohtaisia kuvia, joita ei löydy Raamatusta. Ja meidän pitäisi pysyä siinä keskellä, sanoa se, mitä Raamattu sanoo, joka ei ole muuten vähän. Se on niin paljon, että siitä mahtuu ihan pieni ripaus tähän aamun Raamattutuntiin. Raamattu puhuu taivasta paljon ja eri puolelta. Ja kaiken sen, mitä se puhuu, me tiedämme, se on luotettavaa. Mä luettelen muutamia asioita, mitä Raamattu opettaa taivaasta. Ja sitten voit ajatella samalla, ja me kysymme lopuksi, miten sinne pääsee, ja voit ajatella, kuinka paljon sinä sinne haluat. Ensimmäinen asia on tämä. Mikä taivas on? Taivas on Raamatun mukaan Jeesuksen koti. Taivas on se, missä Jeesus hallitsee ja on keskipisteenä. Tässä maailmassa nyt Jeesus hallitsee, mutta näkymättömällä tavalla. Me emme näe kaikkia hänen valtansa alle alistettuna, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta taivaassa me näemme kaiken. Me näemme, millaista se on sitten, kun Jeesus päättää kaikesta. Me näemme siellä, millaista se on, kun täydellinen rakkaus ja hyvyys ja armollisuus täyttää koko olemassaolon. Taivas on se paikka, jossa Jeesus on keskipisteenä, Jeesus hallitsee, Jeesus istuu valtaistuimella, kukaan ei enää kyseenalaista hänen valtaansa ja kukaan ei vastusta, koska kaikki haluaa totella ja palvoa häntä. Taivas on yhtä kuin Jeesus. Jos sä haluat taivaaseen, sä haluat sinne, missä Jeesus on. Jos sä haluat sinne, missä Jeesus on, sä haluat taivaaseen. Toinen asia taivaasta on tämä. Taivas on ikuinen, se on loppumaton. Tämä aika, täällä kaikki loppuu aikanaan. Mutta taivaassa ei, se ei lopu koskaan. Tässä kohtaa on pakko sanoa jotain myös helvetistä, joka on toinen vaihtoehto. Sekin on ikuinen. Meillä leviää koko ajan erityyppisiä harhoja, ennätysvauhtia kristikuntaan läpi koko kirkon historian, ja niin on tänäkin päivänä. Yksi harha tietenkin on ateismin harha, jossa sanotaan, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Kaikki on ohi, kun me kuolemme. Mä en kyllä oikein koskaan ole ymmärtänyt, miten ne ateistit voi olla varmoja, ettei ole taivasta, koska tämäkin maailmankaikkeus, mikä meillä nyt on heidän mielestään syntynyt tyhjästä, ilman syytä, itsestään. Niin kai se taivaskin voisi sitten vaikkapa syntyä tyhjästä, ilman syytä, itsestään. No, se on vaan tämmöinen kommentti, mutta joka tapauksessa he sanovat, mihin puu kaatuu, siihen se maatuu, ei ole mitään, kaikki on tässä elämässä, se mitä täällä saat, se mitä et täällä saa, se jää saamatta. Iankaikkisuutta ei ihmiselle ole. Se on yksi harhainen käsitys. Raamattu kumoo sen ja sanoi, Jeesus kävi siellä, tuli takaisin kertomaan, että siellä on iankaikkinen elämä. Toinen harha on niin sanottu annihilationismi, mikä sana näin heti aamulla. Se tarkoittaa sitä, että meidät hävitetään olemattomiin. Tämä on täysin Raamatun vastainen ajatus. Raamattu mukaan Jumala on luonut meidät iankaikkisuusolennoiksi. Me emme ole itsessämme iankaikkisuusolento, vaan Jumala on luonut meidät sellaisiksi ja ylläpitää meidän elämää. Ja hän ei hävitä meitä olemasta koskaan. Ne, jotka ehdottomasti eivät halua taivaaseen, päätyvät helvettiin, jossa on elettävä iankaikkisesti ilman Jumalan hyvyyttä, rakkautta ja Jeesuksen suloista läsnäoloa. Ja helvetti on yhtä ikuinen kuin taivas. Se ei lopu milloinkaan. Kolmas harha liittyy juuri tähän ja se on erittäin suosittu ja sitä opetetaan myös Suomessa, että helvetti on tietyn ajan. Ja sitten se loppuu. Se on tietyn ajan rangaistus ja sitten Jumala pyyhkii olemattomiin. Ei Jumala ole sellainen, että jos et tee hänen tahtoaan, niin sitten hän pyyhkii sut olemattomiin. Hän ei koskaan pyyhi luomansa olemattomiin, vaan hän ylläpitää sinun elämäsi iankaikkisesti joko hänen yhteydessään tai sitten erossa hänestä, mikä on iankaikkinen kadotus. Takaisin taivaaseen. Se on siis iankaikkinen. Se on loppumaton. Se ei koskaan lopu. Joskus meillä on täällä hyviä hetkiä ja me ajattelemme, kumpa tämä jatkuisi. Taivaassa ei tarvitse pelätä sitä, että sulla ei loppu. Ei tule sitä eron hetkeä. Ei tule sitä erilleen repimistä ollenkaan, vaan se jatkuu iankaikkisesti. Kolmas asia on oikeastaan sellainen, jonka haluaisin tänä aamuna sanoa kaikkein painavimmin, mutta en oikein osaa. Se on se, että taivas on kaikkein todellisin, tietoisin, konkreettisin olemassaolon tila, mitä on olemassa. Täällä meitä haittaa monenlaiset asiat, että tämä todellisuus ei ole niin konkreettista ja todellista. Meillä voi olla huono näkö, huono kuulo, kaikenlaista ongelmaa täällä. Me olemme vajavaisessa maailmassa ja lisäksi langenneessa maailmassa. Mutta taivaassa kaikki on täydellistä, koska vajavainen on lakannut. Me näemme, kuulemme ja koemme kaiken täydellisesti taivaassa. Yksi ihmeellinen asia on se, että vaikka se on uskon tunnustuksessa sanottu, että meidän ylösnousemuksemme, johon me uskomme, on ruumiillinen. Niin silti jotenkin kristikuntaan on hiipinyt ajatus, että taivas on joku semmoinen olotila, jossa me olemme ikään kuin sellaisia henkiä, jotka tulee ja menee ja ei oikein tunnista ketään. Se on ihmeellinen käsitys. En tiedä, mistä se tulee. Raamatun opetus on konkreettinen. Me uskomme ruumiin ylösnousemiseen. Jeesus on meille tässä malli. Hän antoi mallin, miten se menee. Hän oli tunnistettavissa. Hän söi ja joi heidän kanssaan. He kuuntelivat häntä. He näkivät hänet. Mekin tulemme tunnistamaan toisemme taivaassa. Älä pelkää, niin kuin eräs nuori kysyi, entä jos mä en tunne siellä ketään. Tai vielä pahempaa, kukaan ei tunne minua. Ei, se on joku kauhea väärinkäsitys. Ylösnousemus on konkreettista, todellista elämää Jumalan yhteydessä, jossa me olemme nousseet ruumiillisesti kuolleista, tunnistamme toisen toisemme, näemme jälleen ne rakkaat, joista olemme täällä joutuneet lopullisesti tämän elämän suhteen eroamaan. Ilman tätä ei tietenkään olisi mitään lohdutusta, kun laskee oman lapsensa tai rakkaansa hautaan. Mutta Jumalan sana sanoo, minä olen sinut herättävä. Kristus on viimeisenä päivänä herättävä kuolleista. Ja me tulemme näkemään toisemme ja me tulemme elämään niin konkreettisessa todellisuudessa, kuin vain voi olla. Mikä on tästä tae? Kuinka voimme väittää tällaisena sunnuntai-aamuna näin? Koska Jeesus nousi kuolleista. Hän takaa sen, että se on totta ja on iankaikkinen elämä. Ja ne, jotka uskovat häneen, ne elävät hänen yhteydessään. Ne, jotka eivät usko, ne elävät ilman häntä iankaikkisesti. Viidenneksi, me siis tunnemme toisemme taivaassa. Sinä kaipaat nähdä niitä, jotka ovat elämänsä Kristuksen tähden. Meidänkin 50-vuotiaalla liikkeellä on 4 marttyyriä, 4 ihmistä, jotka ovat antaneet elämänsä, kirjaimesti maksaneet suurimman mahdollisen hinnan. Me tulemme näkemään heidät taivaassa. Me tulemme näkemään kaikki ne, jotka ovat uskossa kuolleet taivaassa. Sanotaan tähän väliin, mitä taivaassa ei ole. Taivaassa ei enää ole lankeamisen mahdollisuutta. Taivaassa ei ole mahdollista enää olla itsekäs ja paha, koska se on se paikka, milloin pahuus ja synti on otettu meistä pois. Täällä me saamme sen anteeksi. Mutta se jää meihin asumaan. Paha asuu meissä ja vanha liha, niin kuin sanotaan, asuu meissä loppuun asti. Me emme tule täällä täydelliseksi, mutta kun me kuolemme uskossa Jeesukseen, hän tekee sen ihmeen meidän ylösnousemusruumissamme, kun me tulemme, me olemme synnittömiä siellä, ei täällä, vaan siellä. Ja siksi siellä ei ole lankemusta eikä luopumusta. Siellä ei ole minkäänlaista syntiä eikä pahuutta. Taivaassa ei ole mitään tuskaa, murhetta, surua tai kyyneleitä. Tämän viimeiseen täytyy tehdä yksi poikkeus, josta puhun pienen hetken päästä. Voi olla, kun Raamattu sanoi, että hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään, niin on kysymys, itkemmekö me yhden kerran vielä, kun me tajuamme, miten me olisimme voineet elää ja tehdä Jeesuksen nimessä. Ja mitkä mahdollisuudet jätimme käyttämään. Itkemmekö yhden kerran vielä, kun tajuamme, kuinka paljon häpeää tuotimme Jeesukselle omalla elämällämme. Mutta jos näin on, niin hän on pyyhkivä ne kyyneleet lopullisesti. Tai sitten se tarkoittaa sitä, että siellä ei edes ole niitä kyyneleitä enää. Mutta joka tapauksessa siellä ei ole kyyneleiden syytä, tuskaa, murhetta, surua, syntiä, pahuutta. Se on kerta kaikkiaan hävitetty siitä olemassaolosta, jossa Jeesus hallitsee. Jossa Jeesus on kuningas kirjaimellisesti ja konkreettisesti. Taivaassa ei ole myöskään mitään yksinäisyyttä. Yksinäisyys on hirvittävä asia ja sitä voi kokea pieni lapsi ja sitä voi kokea vanhus ja kaikki siltä väliltä. Mutta taivaassa ei ole enää kukaan yksin. Ei ole enää kukaan, jolla ei ole ympärillään rakkaita, hyviä ystäviä. Ja ennen kaikkea Jeesus on siellä konkreettisesti. Mitään puutetta tai heikkoutta ei ole taivaassa. Täällä on niin paljon puutetta ja heikkoutta, että me törmäämme siihen joka ikinen päivä, joka ikinen hetki, alkaen itsestämme. Mutta taivaassa ei ole puutetta eikä heikkoutta, eikä minkäänlaista sairautta. Jumala parantaa sairaita, mutta ei kaikkea. Oma kokemukseni 40 vuotta uskossa sanoo minulle sen, että paljon on enemmän on puhetta paranemisesta kuin todellista paranemista. Se on tämän ajan todellisuutta. Mutta taivaassa ei ole enää mitään sairautta. Kaikki vajavainen on päättynyt, täydellinen on alkanut. Me joudumme kysymään näin, okei, jos toi on totta taivaasta. Ja jos sanot, ettei se ole, niin haastan sinut tutustumaan Jeesuksen jälleen kerran, hänen ylösnousemuksensa, koska se on tae. Se on syy, miksi me uskomme iankaikkiseen elämään. Hän kävi siellä, hän on luotettava, hän tuli takaisin kertomaan. Jumala on taannut sen, hän on luvannut sen, että on olemassa taivas. Koska sinne pääsee? Meillä on toinen vielä tärkeä kysymys, miten sinne pääsee? Mutta nyt kysytään, koska kristitty pääsee taivaaseen? Raamattu opettaa hyvin yksinkertaisesti ja selvästi. Halu minulla on täältä erota, täältä lähteä, täältä poistua ja olla Herran tykönä. Kun me kuolemme uskossa Herran Jeesukseen, me pääsemme suoraan välittömästi Jumalan yhteyteen. Mutta meillä ei siinä vaiheessa vielä ole ylösnousemus ruumista. Me olemme siinä, mitä Raamattu ja vanhat opettajat kutsuivat välitilaksi. Tila, joka on sen välillä, että minä kuolen ja että minä olen viimeisellä tuomiolla ja saan ylösnousemus ruumiin. Tietysti, jos me olemme se sukupolvi, joka elää ja näkee Herran Jeesuksen tulevan, niin nämä kaksi tapahtumaa ovat yhtä aikaa siinä valtavassa lopullisessa myllerryksessä, kun kaikki asetetaan kohdalleen. Mutta muuten, jos minä kuolen täällä, niin minä siirryn Herran yhteyteen. Minä siirryn hänen tykönsä. Minä olen niin kuin ne ilmestyskirjan sielut, jotka Johannes näki, jotka sanoivat, kuinka kauan meidän vielä pitää odottaa. Se ei ollut tuskaista odotusta, he olivat perillä, he olivat voittaneita, mutta meillä on tila, jossa me odotamme lopullista ylösnousemusta, viimeistä suurta tuomiota, jossa ihmiskunta jaetaan. Myös ne, jotka ovat kadotettuja ja kuolevat epäuskossa, hekin ovat suoraan siinä tilassa, josta Jeesuksen vertauksessa sanotaan, täällä on suuri tuska. Ja he eivät haluaisi siellä olla, mutta se on ikään kuin helvetin esikartano, niin kuin välitila on uskovan esikartano odottaa lopullista tuomiota. Mutta vastaus on siis, sinä pääset suoraan Herran tykö, kun täällä kuolet. Sinä et nuku jotain ihmeellistä aikaa, vaan sinä olet tietoisesti, välittömästi Jumalan yhteydessä Kristuksen kanssa. No vielä muutama kysymys. Miten minä voin iloita siellä taivaassa? Tämä tulee aina välillä esille. Jos tiedän, että jonkun läheiseni rakkaani kohdalla on niin, että hän on helvetissä. Vastaus tähän on se, että taivaassa olemme kaikesta samaa mieltä kuin Jeesus. Me ajattelemme kuin Jeesus. Me ajattelemme pyhyydestä, Jumalasta, elämästä, kaikesta kuin Jeesus. Ja siksi me ajattelemme myös helvetistä niin kuin Jeesus ajattelee. Ja siksi tämä kysymys ei ole taivaassa ongelma. Me ymmärrämme siellä, miksi on absoluuttisen vanhurskasta, että on taivas ja on kadotus. Se, mitä siellä voi olla vaikea ymmärtää, iankaikkisesti ihmetellä, on se, että se armo ulottui niin syvälle alas kuin missä minä olen. Niin syntiselle miehelle ja naiselle kuin minä olen. Sinne asti se ulottui. Se on ihmetyksen aihe, mutta me emme enää ihmettele, miksi Jumalan vanhurskaus on ehdoton, Jumalan pyhyys ja iankaikkinen tuomio. 10. asia on se, että taivas on ihmeellisempi ja ihanampi kuin kukaan pystyy kuvittelemaan. Itse asiassa tämä on se asia, mikä tekee tällaisen raamattutunnin pitämisen vaikeaksi. Tämä on ihana aihe. Tästä on ihana Raamatun perusteella opettaa, mutta vaikeksi sen tekee, että minulla ei ole sanoja, jotka edes lähimainkaan kuvailisivat sitä, mitä taivas on ja miten ihana se on. Jos sinä olet halunnut esitellä joskus hyvän ystäväsi, josta olet tosi innostunut, tai jotakin muuta, josta olet tosi innostunut, sinulla on ollut se ongelma. En löydä sanoa, en tiedä miten selittää. Sinun täytyy itse kokea ja maistaa se. Ja muuta minäkään en voi tänä aamuna sanoa. Usko Herraan Jeesukseen. Pidä kiinni uskostasi. Ja anna Jumalan pitää sinusta kiinni loppuun asti, ja sinä olet näkevä jotain, jota mikään silmä maan päällä ei ole koskaan nähnyt. Jota mikään korva maan päällä ei ole koskaan kuullut. Joka on ihmeellisempää kuin kukaan pystyy ihmettelemään. Olin saarnaamassa Norjassa pari viikkoa sitten, ja he veivät minut eräälle saarelle, jossa oli tavattoman kauniita vuoria. Ihmettelen, että siellä voi edes olla sellaisia. Tosi, tosi hieno paikka, mutta se ei ole mitään verrattuna taivaaseen. Ei yhtään mitään. Me saamme nähdä semmoista, mihille ei ole vertauskohtaa edes täällä. Se on niin paljon ihanampaa. Me saamme kuulla sellaista, joka on ihmeellisempää kuin olemme koskaan kuulleet. Sitä on taivas. Kun Raamattua lukee, niin alussa luotiin paratiisi, eikö niin? Et sitten tuli lankeemus, joka sotki kaiken. Lopussa palautetaan se paratiisi, mutta mennään ja tulee vielä paljon enemmän kuin oli alussa. Alussa oli maallinen paratiisi, lopussa on taivaallinen paratiisi. Alussa koko maailmankaikkeus syntyy puhutun sanan kautta. Iankaikkinen taivas tulee elävän Kristuksen, Jumalan elävän sanan kautta. Alussa oli puutarha, lopussa Jumalan sana puhuu kaupungista. Jos pidät enemmän puutarhassa, niin älä ole huolissasi. Se on vain yksi kuva. Se on vain yksi kuva. Alku paratiisi oli paikka vielä lankeemattomalle ihmiselle. Taivas on paikka lunastetuille ihmisille lopussa. Alussa oli Aatamin ja Eevan avioliitto ja häät. Lopussa on Kristuksen ja hänen seurakuntansa iankaikkinen juhla, kun seurakunta pääsee perille. Alussa Jumala käyskentelee paratiisissa illan viileydessä. Lopussa Jumala asuu pysyvästi kansansa keskuudessa. Hän ei vain vieraile, hän asuu ja me asumme siellä hänen yhteydessään. Alussa luotu ihminen heijasti Jumalan kuvaa. Lopussa ihminen on muuttunut Kristuksen kuvan kaltaiseksi kokonaan. Alussa myös, vaikka oli paratiisi, niin myös saatana oli läsnä. Myös paha oli läsnä ja siitä tietysti seurasi kiusaus ja lankemus. Lopussa hän ei ole enää läsnä, hänet on karkotettu pois. Hänet on määrätty sinne kadotukseen, mikä on luotu nimenomaan alun perin häntä varten, mutta missä ovat myös ne, jotka eivät Kristuksen kautta taivaaseen tule. Saatana oli läsnä alussa, hän on poissa lopussa. Vielä alussa oli pahan läsnäolon takia uhkana kirous. Lopussa todetaan, ei ole enää mitään kirousta. Ei ole enää sitä mahdollisuuttakaan. Alussa oli jokin maallinen valo ja sitten luotiin aurinko. Lopussa sanotaan, aurinkoa ei tarvita, koska Jumala on valona. Jumala itse on valona. Valo on ihmeellinen asia. Voit ymmärtää sen, jos mietit, minkälainen olisi pimeä universumi, täydellisen pimeä. On ihmeellistä, että Jumala sytytti meille luodessaan myös valot tänne. Ja hän on oleva itse valona iankaikkisesti. Alussa puhutaan luomiskertomuksen yhteydessä siitä eteenpäin kallisarvoisista metalleista ja lopulla puhutaan vain kullasta. Eli sekin on kuva siitä, miten kaikki on ihanampaa. Alussa on päivän ja yön vaihtelu ja se on jatkunut tähän päivään asti, mutta lopussa yötä ei enää ole. Yötä ei enää ole. Alussa oli meri ja maata, lopussa todetaan, ei ole enää merta. Mitä ikinä se tarkoittaakaan. Alussa ei mainita palvontaa. Lopussa enkelitkin palvovat lakkaamatta Jumalaa. Alussa kaksi ihmistä vaeltaa Jumalan yhteydessä. Lopussa todetaan, että ihmisiä kaikista kansakunnista, kansoista ja kielistä palvelee ja palvoo Jumalaa iankaikkisesti. Jumalan kansa on kasvanut kahdesta lukemattomaan määrään ja tämä pieni liike, kansanlähetys, on mukana tässä työssä. Niin kuvittele, mitä se tarkoittaa olla suuressa mukana. Julistamassa evankeliumia, jotta taivas tulisi täyteen. Alussa ei suoraan mainita Jumalan poikaa, vaikka hän on kyllä kätketysti läsnä Raamatun ensimmäisessä sanassa. Mutta lopussa hän on kaiken keskipiste. Nyt me joudumme sitten lopuksi näihin tärkeisiin kysymyksiin. Kuka ja miten sinne pääsee taivaaseen? Yleisin käsitys on tämä. Taivaaseen pääsee kuolemalla. Ei pääse. Ei kaikki, jotka kuolee, pääse taivaaseen. Näin Raamattu selvästi opettaa. Vaan jos sinä kuolet uskossa Herraan Jeesukseen, niin sinä pääset taivaaseen. Ja se on koko se syy, miksi me täällä kilvottelemme ja pidämme päiviä ja opetamme Raamattua ja rukoilemme ja vietämme ehtoollista. Se on koko syy, miksi on olemassa kirkko, että täällä kuollaan ja meidän täytyy valmistautua kohtaamaan Herra Jeesus Kristus. Ja suruttomuudessa nukkuvassa tilassa eläminen ilman Kristusta on todella surullista, koska ollaan matkalla kadotukseen. Ei taivaaseen pääse kuolemalla. Taivaaseen pääsee uskomalla Herran Jeesuksen ja kun kuolet, sinä uskossa pääset perille. Raamattu sanoo sen näin. Autuata ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus syödä elämän puusta ja pääsevät porteista sisälle kaupunkiin. Täytyy peseytyä. Ja se on kuva Kristuksen sovitustyöstä ja siihen uskomisesta. Täytyy pestä vaatteensa ja valkaista ne karitsan veressä, niin kuin ilmestyskirjan teksti sanoo. Ketä on sitten ulkopuolella? Raamatussa on muutamia tekstejä, joissa ihan suoraan luetellaan, ketä on ulkopuolella. Ilmestyskirjassa todetaan, että ulkopuolella ovat koirat. Se on joillekin ollut ongelmainen teksti. Se on kuva harhaopettajista ja epäuskoisista. Niin sitä käytetään Uudessa testamentissa sitä sanaa. Eli ulkopuolella ovat ne, jotka ovat opettaneet ja uskoneet harhaista opetusta Jeesuksesta ja pelastuksesta. Ulkopuolella ovat velhot, eli magian ja okkultismin harjoittajat. Ulkopuolella ovat huorintekijät. Ulkopuolella ovat murhaajat ja epäjumalan palvelijat. Ja lopuksi todetaan, ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Nämä listat on aina sellaisia, luen vielä yhden ja sitten totean, että nämä listat on aina sellaisia, että ne koskee meitä kaikkia. Ettekö tiedä, että vääryyden tekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa, Paavali kirjoittaa. Älkää eksykö. Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat, eivät epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juomarit, eivät pilkkaajat, eivätkä riistäjät.
Siis Paavali kertakaikkiaan luettelee joitakin asioita, sanoo, että nämä ovat sellaisia asioita, ne johtaa ulkopuolelle valtakunnan. No mitä nyt, jos minä löydän itseni tästä listasta, ja minä ainakin löydän monesta kohtaa. Niin mitä minun pitää tehdä? No Paavali ei jätä sitä tähän, hän antaa lääkkeen. Hän sanoo, tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaaksi, tehty pyhiksi ja vanhuskaiksi, Herran Jeesuksen nimessä ja Jumalan hengen voimassa. Puhdistettu, pyhitetty, vanhurskautettu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, sellainen ihminen pääsee taivaaseen. Vaikka löytäisit itsesi joka kohdasta noista listoista, niin sinä voit silti sanoa, Herra Jeesus, pese minut verelläsi, puhdista minut, haluan uskoa sinun kuolemaasi, haluan olla liitettynä sinuun. Mikä ihmeellinen lahja, joka annetaan, kun me olemme avuttomia, pikkuriikkisiä lapsia meille jo kasteessa, joka annetaan tänään tässä alttarilla ehtoollisen muodossa. Jumala on antanut erilaisia muotoja sanalleen, että me ymmärtäisimme, että se tulisi konkreettisesti meidän luo, ja joka julistetaan tältä paikalta, että heti tänään sunnuntaaamuna sinä saat uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen tähden ja muuta, ajattele, muuta ei taivaaseen pääsyyn tarvita kuin hänen verensä. Amen.
Terve taas. Tuossa Leifille sanoi, että uskaltaako tässä mennä tänne kameroiden eteen, jos ottaa lähikuvaa, kun on tippalinssissä Leifin puheen jälkeen ja tämän laulun jälkeen. Koko Jumalan kansa kootaan, juostaan kaikista kansoista, kaikilta ajanjaksoilta, kaikista kirkkokunnista, kaikista järjestöistä. Jeesuksen verellä pestyt ja minä ja sinä Jeesuksen tähden saada olla mukana. Aivan uskomatonta. Uskomatonta on myös se sadonkorjuu, mitä tehdään Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa. Ja mediatyö on siinä tärkeä. Me ollaan myös mukana kansanlähetyksenä medialähetystyössä. Me ollaan oltu mukana SAT7-nimisen lähetysjärjestön työssä. Ollaan oltu mukana myös perustamassa yhtä sen osa-aluetta, joka toimii Turkissa. Ja ollaan lähetetty myös tämä nuori mies tässä vierellä, niin hän on kansanlähetyksen lähetyslapsi Keniasta, ja nyt ollaan, hän on ensimmäisellä työkaudella Kyproksella tässä SAT7 mediatyössä. Antapa Sakari Heinoselle aplodit jo tässä vaiheessa. Sakari Heinonen, mitä Jeesus sinulle merkitsee?
Jeesus on merkinnyt ja merkitsee edelleen koko elämää. Ilman Jeesusta mä en voisi kuvitella elämää, koska hän on kaikki. Hän on ollut osa mun elämää niin kauan kuin mä muistan. Ja hän on ollut se, joka on kantanut mua jokaisella hetkellä, jokaisessa vaiheessa. On aikoja, jolloin ehkä kokee, että on kauempana, tai jolloin kokee, että Jumala ei näe tai kuule. Mutta totuus on se, että hän on aina ollut siinä vierellä. Aina kantanut. Hän on kuollut ja hän on noussut kuolleista, jotta minä ja sinä saadaan elää. Ja sen takia ei ole mitään sen tärkeämpää mun elämässä kuin Jeesus.
Mikä on motivoinut sua työssäsi siellä SAT7 tai SAT7 televisioasemalla?
Monta kertaa mun työssä käy niin, koska mä oon hyvin teknisessä roolissa, että unohtuu siihen, että miten saadaan tää systeemi toimimaan. Ja kuitenkin sen keskellä on tärkeä muistaa, että miksi tätä työtä tehdään. kenelle tätä tehdään. Ja sen takia monesti ne, kun mä saan lukea jonkun meidän katsojan kertomuksen, niin ne on ne, mitkä motivoi mua eniten ja muistuttaa mua eniten siitä, että miksi tätä tehdään. Mä haluaisin tässä jonkun lukea. Nämä on siis kaksi meidän kuulijaa tai katsojaa. Sain oppia tuntemaan Jeesuksen 3 vuotta sitten. Olin ennen riippuvainen huumeista, mutta nyt olen vapaa. Elämäni muuttui paljon, vaimoni huomasi sen ja uskoi, mitä Jeesus on tehnyt puolestani. Noin 1 kuukausi sitten hänkin tuli uskoon. Meillä on 2 tytärtä ja pyydämme, että rukoilisitte heidän puolestaan. Ja toinen. Kiitos todella paljon tästä kristillisestä kanavasta, joka tarjoaa meille hengellistä ravintoa. Haluan myös kiittää teitä rukouksistanne. Minulla on hyviä uutisia. 2 rakasta ystävää, äiti ja poika, ovat tulleet osallisiksi pelastuksesta. Kunnia Herralle. Sitä ei voi olla lukematta näitä todistuksia kuivin silmin. Ja se on se, mikä innostaa mua uudestaan ja uudestaan, että sillä teknisellä työlläkin on merkitys.
Kansanlähetyksen työ perustuu siihen, että on niitä, jotka lähtevät ja niitä, jotka lähettävät. Ja myös sulla on rukoilijoiden taloudellisesti, niitä, jotka tukee taloudellisesti, heitä taustalle, jotka kaikin tavoin on sun tukijoukoissa. Niin mikä näiden lähettäjien merkitys on sun työssä?
Te kaikki, jotka olette lähettäjiä, te olette kaikki työtovereita tässä työssä. Te ette ole taustajoukkoa. Te ette ole jossain täällä Suomen perukoilla vaan niin jollain tavalla mukana. Vaan te olette aivan yhtä tärkeä osa sitä työtä. Te olette siellä eturintamassa rukouksin, tukenne kautta ja kaiken sen kautta. Ilman teidän rukoustukea, ilman sitä, että te olette tässä työssä mukana, sitä ei voida tehdä. Mä en olisi ikinä voinut lähteä Kyprokselle, mä en olisi ikinä voinut siellä elää, enkä olla siinä työssä ilman teitä. Ja sen takia mä haluan teitä jokaista rohkaista siihen, että teidän työ, se missä, mitä te teette, kun te polvistutte rukoukseen, tai kun te laitatte rahaa lähetystyöhön, niin se on sitä Jumalan lähetystyötä, se on evankeliumin eteenpäin viemistä, Lähi-idässä ja kaikkialla maailmassa. Ja se on aivan yhtä tärkeä osa sitä työtä, kuin se, mitä me lähetit siellä kentällä tehdään. Ja haluan teitä rohkaista siihen, että Jumala on teidät kutsunut siihen työhön. Niin kuin hän on kutsunut meidät lähtemään, niin hän on kutsunut teidät lähettämään. Raamatussa sanotaan, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Siinä me ollaan kaikki yhdessä mukana. Me ollaan kaikki osa sitä suurta Jumalan suunnitelmaa, kun me saadaan evankeliumia näin viedä eteenpäin. Mutta sellaisen rohkaisun mä haluaisin vielä teille jättää, että etsikää omaa paikkaanne Jumalan valtakunnassa työssä, jos ette ole sitä vielä löytäneet. Niitä mahdollisuuksia on monta ja erilaista. Ja myös sen, että jos täällä on joku, joka ei vielä Herraa Jeesusta omana vapahtajanaan tunne, niin täällä on paljon ihmisiä, jotka teidän kanssa haluaa rukoilla ja jutella. Hän kutsuu teitä edelleen. Tänäänkin on vielä armon aikaa. Ja hän haluaa jokaisen teidän olevan kerran siellä kotona taivaassa, mistä Leif kertoi.
Kiitos Sakari Heinonen. Ja Sakarin lähettäjäksi voi liittyä niin kuin muidenkin työntekijöiden esimerkiksi Ilonkorjuu kahviossa. Kyllä. Ole siunattu siellä Kyproksella ja kantakoon työsi paljon hedelmää. Kiitoksia. Kiitos.